Petera voalohany, toko faharoa. Koa esory ny aranjim-panahy rehetra sy ny fitaka rehetra mba amin'ny fiatsarambela tsisy ny fialonana ary ny fanosorapotaka isan-karazany. Tahaka ny zaza voateraka ianareo ka ireo fatratra ilay ronono madio, izany hoe ny tenin'Andriamanitra. Mba hitombohanareo amin'izany ka hahazoanareo famonjena. Raha tainy efa nandramanareo tokoa fa tsara ny Tompo. Manatona ny Tompo ianareo fa izy ny vato velona no lavin'ny olona, kanefa voafidy sady sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra. Manatona ny Tompo ianareo mba ho tahaka ny vato velona, voarafitra ho trano onenan'ny fanahymasina, ka hiara-manao fisoronana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa izao ny voalaza ao amin'ny soratra masina:
indro aho mametraka vato fehizora ao Tsiona, dia vato voafidy sady sarobidy, ary izay mino azy tsy mba hangay ahy.
Ny mahavato sarobidy azy dia ho anareo izay mino, ka
ny vato ny lavi ny mpanao trano no nanjary vato fehizora.
Ho an'izay tsy mino kosa dia
vato maso lafaka sy vato mampianjera.
Izany, solafaka tamin'io vato io izy ireo satria tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra, sady ny solafaka rahateo no nanendrena azy ireo. Fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjaka mpisorona, firenena masina, vahoaka natao fananan'Andriamanitra mba hitoro ireo asa lehibe vitan'Andriamanitra izay niantso anareo hiala tamin'ny haizina ho any amin'ny fahazavana mahagaga. Tsy vahoakan'Andriamanitra ianareo fa iny, fa ankehitriny kosa efa vahoakany. Tsy nahazo ny famindrapon'Andriamanitra ianareo fa iny, fa ankehitriny kosa efa nahazo ny famindrapony. Riava malala, amin'ny mahavahiny sy mpivahiny ianareo eto an-tany, dia mampirisika ianareo aho mba hifady ny filandratsy ny maha-olona mpanota, fa miady manohitra ny fanahinareo ireny. Manana fitondratena tsara eo anivon'ny mpanompo sampy, fa na dia endrikendrehiny mpanao ratsy azy ianareo, dia ho hitany tokoa ny asa tsara ataonareo, ka nomezany voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro iavian'i Kristy. Noho ny Tompo dia manikeny fahefana rehetra misy eo amin'ny olombelona, na ny filoham-pirenena izany satria mpitondra faratampony izy, na ireo mpifehy izany satria ny rahan'ny filoham-pirenena izy mba hanasazy ny mpanao asa ratsy ary mba hidera ny mpanao asa soa. Fa izao no sitrapon'Andriamanitra: ny anapena anareo vavan'ny olona dala sy tsy mahalala amin'ny asa soa ataonareo, maneke araka ny maha-olona afaka anareo, nefa aoka ny fahafahanareo tsy ampiasaina anaovan-dratsy fa iainany araka ny mahampanompon'Andriamanitra. Ajao ny olona rehetra, tiavy ireo havana iray finoana, matahoran'Andriamanitra, manajany filoham-pirenena. Ianareo mpanompo, maneke ny tomponareo amin'ny mpanajana tanteraka, tsy ny tsara fanahy sy ny malemy paika ihany fa ny sarotiny koa, satria izao no ankasitrahan'Andriamanitra: ny miaritra fampahoriana miatra tsy andrarina noho ny fieritreretanao an'Andriamanitra. Inona tokoa moa no lazanareo? Raha tainy manao adisoina ianareo no kapohina ka mandefitra, fa raha tainy manao soa ianareo no nampahoriana ka mandefitra, dia izany no ankasitrahan'Andriamanitra. Eny, izany ny antson'Andriamanitra anareo, fa i Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany.
I Kristy tsy nanotakory sady tsy mba nilobava hilaza fitaka.
Notevatevaina izy nefa tsy mba nanevateva, nijaly izy nefa tsy mba nandrahona, fa nananki tena tamin'Andriamanitra izay mitsara radrariny. Ny tenan'i Kristy no nitondra ny fahotantsika teo ambony hazo fijaliana mba hitsaharantsika amin'ny fahotana ka hivelomantsika hanao ny marina, ary ny dia kapoka taminy naharitanana anareo. Eny, efa toy ny ondry nani ianareo, nefa ankehitriny dia tafaferina amin'ilay mpiandry sy mpitandrina ny fanahy ianareo.